Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อประชากรของโลกเรานะครับกำลังเข้าสู่ในช่วงขาลงยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับวันนี้ผมก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าสนใจเช่นเดิมนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประเด็นที่หลายๆคนนะครับคิดไม่ถึงเลยแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เหมือน take it serious มากว่าเอ้ยมันน่าจะกระทบกับการลงทุนของเราหรือว่ากระทบกับโลกของเราอย่างไรบ้างนะครับก็คือเรื่องประเด็นที่ว่าประชากรในโลกของเรานะครับกำลังปรับตัวลดลงคือต้องบอกว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราไม่เคยประสบปัญหาเรื่องประชากรในโลกเราลดลงเลยนะครับคือตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ครับมันมีเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมนุษย์เราครับสามารถควบคุมการผลิตได้ควบคุมอาหารควบคุมอะไรต่างๆได้เพื่อทำให้การขยายพันธุ์ของมนุษย์เราครับสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วในอัตราเร่งเลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครลองตามเรื่องตามราวเกี่ยวกับเรื่องของประชากรนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะเริ่มมีการงานวิจัยออกมาเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนประชากรบนโลกเรานะครับว่ามีแนวโน้มเนี่ยที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าถ้าเกิดในปี2100นะครับอีกประมาณสัก80ปีเนี่ยผมก็คงไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะฮะอีกประมาณสัก80ปีบนโลกเนี่ยครับเราน่าจะมีประชากรที่หายไปเยอะมากแล้วก็ประเทศไทยเราเองนะครับน่าจะมีประชากรหายไปมากกว่าครึ่งเลยนะครับซึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นหมายความว่ามีตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะครับคนทำงานแล้วก็คนชราเนี่ยครับตอนนี้โครงสร้างของประชากรทั่วโลกเราครับกำลังย้ายนะครับไปอยู่กลุ่มที่เรียกว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนชราซะเยอะนะครับดังนั้นโครงสร้างประชากรทั่วโลกเราครับกำลังจะ move ไปสู่โครงสร้างผู้สูงอายุผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะรู้กันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเข้าใจว่ามันเกิดได้ยังไงว่าคนแก่มากขึ้นคนที่เป็นยุคในยุคของเบบี้บูมเมอร์เนี่ยกำลังจะเกษียณตัวเองเข้าไปสู่วัยชรานะครับBaby Boomer เคยเป็นแรงทำงานที่เป็นกำลังหลักของโลกกำลังเป็นคนชราก็เลยทำให้ประชากรในส่วนที่เป็นคนชราเนี่ยครับบานมากขึ้นคนทำงานน้อยลงเด็กแรกเกิดน้อยลงนะครับซึ่งนอกจากเรื่องของที่เรารู้แล้วนะครับว่าเฮ้ยไอตัวประชากรเนี่ยกำลัง move ไปอยู่เป็นคนแก่มากขึ้นนะครับมันยังมีอีกเรื่องนึงที่เราต้องจับตามองเลยให้ดีครับก็คือเรื่องของอัตราการเกิดที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะครับคือตั้งแต่ปี1950นะครับในอดีตเนี่ยเรียกคำว่ามนุษย์เพศสตรีแล้วกันนะครับ1คนนะครับที่มีโอกาสมีลูกได้เนี่ยจะมีลูกประมาณ 4.7 คนนะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนปี2017นะครับมีอัตราเฉลี่ยมีลูกนะครับลดลงเหลือ 2.4 นะครับลองจินตนาการง่ายๆก็ได้ครับว่าถ้าเกิดอย่างเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเราจะมีอาโกอาเจกอาอึ้มอันเนี้ยครับหลายคนมากคืออย่างพ่อผมเนี่ยก็มีพี่น้อง4คนฝั่งแม่ผมก็มี 5-7 คนอย่างเงี้ยครับเรียกว่าไล่ญาติกันไม่ถูกอย่างเงี้ยครับแล้วถ้านับแบบเหนืออากูแบบเป็นอเหล่ากูอะไรเงี้ยคนที่เป็นคนจีนครับก็จะมีอีกหลายๆท่าน 5-6 คนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดลองมาเปรียบเทียบในยุคผมนะครับยุคของคนอายุ30บวกลบเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าจะมีพี่น้องประมาณ2คน3คนเต็มที่ผมว่า4คนนี่คือแบบเฮ้ยพี่น้องเยอะจังวะแล้วนะครับคือตัวไหนก็จะอยู่ประมาณ 2-3 คนนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์อีกในอนาคตว่าอัตราเนี่ยครับน่าจะลดลงอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยผมก็เอามาจากทาง BBC นะครับเป็นมหาลัยวอชิงตันนะครับถ้าใครไปสนใจเนี่ยลองเสิร์ชหางานวิจัยตัวนี้ดูก็ได้ครับเขาให้เหตุให้ผลไว้อย่างน่าสนใจเลยนะครับซึ่งปัจจุบันของไทยเนี่ยครับคือค่าเฉลี่ยของโลกตอนนี้อยู่ที่ 2.4 คนนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆเนี่ยปัจจุบันของไทยเนี่ยครับอยู่ที่ 1.2 คนคือ1ครอบครัวครับจะมีลูกแค่ 1.2 คนโดยเฉลี่ยเห็นไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอัตราการเกิดนะครับที่น้อยกว่าต่างประเทศนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะครับอยู่ประมาณนึงเลยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์อยู่เหมือนกันนะครับว่าประชากรโลกเราเนี่ยครับน่าจะขยับเพิ่มขึ้นเพิ่มเติมไปได้แถวๆเกือบหมื่นล้านคนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเป็นสู่ขาลงของประชากรทั้งโลกแล้วนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศไทยเรานะครับมีโอกาสนะครับที่อยู่ในการคาดคะเนนะครับว่าน่าจะมีจำนวนประชากรนะครับที่น้อยลงกว่าครึ่งมีทั้งสเปนโปรตุเกสเกาหลีใต้นะครับอิตาลีแล้วก็รวมถึงญี่ปุ่นนะครับก็จะมีประชากรน้อยลงกว่าครึ่งในทศวรรษที่21นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีหลากหลายเหตุผลแล้วก็หลากหลายปัจจัยมากเลยครับที่ทำให้อัตราการเกิดต่ำลงครับอย่างแรกครับที่เห็นชัดแน่นอนคือเทคโนโลยีเรื่องของการคุมกำเนิดนะครับการท้องแบบไม่ได้ตั้งใจกัน
ตั้งครรภ์แบบไม่ได้ตั้งใจนะครับจะลดน้อยถอยลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้พัฒนาขึ้นมันก็เลยทำให้อัตราการเกิดต่ำลงครับอันนี้มันเป็นปัจจัยที่แบบเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันแบบ1ต่อ1เลยคืออันนี้เกิด1เกิด2เลยเกิดนะครับแต่ว่าอีกปัจจัยนึงที่มันน่าสนใจนะครับที่มีอยู่ในงานวิจัยด้วยครับก็คืออย่างนึงคือเรื่องของค่านิยมที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับเมื่อก่อนค่านิยมเนี่ยจะเป็นก็คือถ้าแต่งงานก็ต้องมีลูกถูกมั้ยครับแล้วก็มีลูกให้เยอะไว้ก่อนนะครับนี่จะดีแต่ว่าค่านิยมอันนี้ครับได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคปัจจุบันก็คือไม่ใช่ทุกครอบครัวหรือว่าเอาแค่ผมถามเพื่อนผมที่ตอนนี้เป็นวัยที่แบบผมทยอยไปงานแต่งรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยก็ได้คุยกับแฟนเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอาจจะไม่ได้มีลูกกันณเวลานี้นะครับความรู้สึกเราของเราเนี่ยยังไม่ได้รู้สึกว่ายังอยากมีลูกแล้วถ้าเกิดถามเพื่อนผมรอบข้างหลายๆคนในวงของเพื่อนผมที่แต่งงานแล้วกันนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันประมาณนึงว่าเรื่องของการมีลูกเนี่ยอาจจะรอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนรอให้พร้อมกว่านี้อีกหน่อยครับประโยคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดลองไปดูคำนวณกันแบบง่ายๆนะครับคือก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นปัจจัยนึงที่มันแบบหนุนหลังเหตุผลทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมองดูตัวเลขของค่าใช้จ่ายของการมีลูก1คนแล้วใช้คำว่าเลี้ยงให้ได้อย่างมีคุณภาพไม่ได้แบบมีตามเกิดแล้วกันนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันใช้เงินเนี่ยครับไม่น้อยทีเดียวนะครับถ้าใครลองได้วางแผนการศึกษาบุตรอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยมันแบบ 7-8 หลักเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับดังนั้นผมว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้หลายๆครอบครัวนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะมีลูกน้อยลงหรือว่าอาจจะตัดสินใจที่ไม่มีลูกเลยไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่มีให้เยอะครับเพราะว่ามันเลี้ยงไหวแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดเลี้ยงตามมีตามเกิดณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมว่าถ้าใครสามารถพอจะมีทางเลือกตรงนี้ได้นะครับผมว่าก็จะเริ่มตัดสินใจเรื่องของการมีลูกน้อยลงนะครับซึ่งการที่ประชากรในโลกลดน้อยลงเนี่ยจริงๆแล้วผลกระทบเชิงโครงสร้างเนี่ยครับมันรุนแรงแล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยครับในความคิดของผมนะครับคืออย่างแรกเลยนะครับผลกระทบอย่างนึงที่จะตามมาแน่ๆคือรัฐบาลทั่วโลกครับจะเก็บภาษีได้น้อยลงมันจะลำบากขนาดไหนเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านจินตนาการถึงประเทศญี่ปุ่นณเวลานี้เลยนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นประเทศที่มีประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคือถ้าเกิดใครไปดูตัวเลขของประชากรญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่ปี2010เนี่ยมีประชากร128ล้านคนนะครับแต่ว่าณปัจจุบัน10ปีผ่านไปเนี่ยมีประชากรหายไปประมาณสัก 2% ได้นะครับคือประชากรเขาลดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือญี่ปุ่นเนี่ยก็คือโครงสร้างของเขาเนี่ยปรับเป็นโครงสร้างผู้สูงอายุแบบเต็มตัวไปแล้วก็คือคนทำงานเนี่ยน้อยลงคนแก่เยอะขึ้นวัยเกษียณเยอะขึ้นธุรกิจเกี่ยวกับคนชรานะครับเริ่มได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับผลกระทบที่ตามมาจากการเก็บภาษีได้น้อยลงประชากรเริ่มอายุมากขึ้นแรงทำงานน้อยลงอัตราการเกิดน้อยลงนะครับก็จะเหมือนกับที่ญี่ปุ่นที่ GDP ไม่มาไหนไปไหนมาไหนมา30ปีแล้วนะครับเป็นตัวเลขที่ตกหล่มแบบเหมือนเศรษฐกิจญี่ปุ่นตกหล่มอยู่ครับว่า30ปีเนี่ยGDP ไม่ไปไหนมาไหนเลยครับขึ้นบ้างลงบ้างอยู่ในกรอบมาโดยตลอดนะครับและที่สำคัญคือประเทศที่เขาเก็บภาษีไม่ได้ครับที่สำคัญคือ debt to GDP ของญี่ปุ่นตอนนี้ครับสูงที่สุดในโลกนะครับไม่ใช่อเมริกาที่พิมพ์เงินอย่างมหาศาลนะครับแต่เป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับที่พิมพ์เงินมาอัดฉีดเข้าระบบเพื่อเลี้ยงเศรษฐกิจเขาต่อไปให้ได้นะครับแล้วก็inflation ก็จะต่ำครับถ้าเกิดประเทศที่หรือว่าโลกเราที่มีอัตราการเกิดต่ำ inflation ต่ำครับเพราะความต้องการสินค้าน้อยเมื่อความต้องการสินค้าน้อยเศรษฐกิจมันไม่หมุนนะครับก็อินเฟลชันต่ำมันก็มาด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำแต่ว่าข้อดีของมันอย่างเดียวที่ผมเห็นเลยครับก็คืออัตราว่างงานต่ำเพราะว่าคนทำงานน้อยครับแต่ว่าจ็อบเนี่ยมันยังเยอะอยู่มันก็เลยอัตราการว่างงานยังต่ำนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นในช่วงที่ผ่านมามีการเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างมหาศาลแล้วก็อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับเป็นตัวแบกของญี่ปุ่นเลยแล้วการที่ปิดเมืองในช่วงเวลานี้ญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดใครลองติดตามดูซึ่งถ้าเกิดญี่ปุ่นอาจจะยังไม่เห็นภาพมากนะครับว่าการที่ประชากรน้อยลงแล้วจะรู้สึกอย่างไรนะครับผมอยากให้ในช่วงอย่างนี้ดีกว่าครับนึกถึงในช่วงโควิดที่กระทบกับประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นภาพที่ชัดมากๆเลยคือลองจินตนาการว่าคนในประเทศไทยเรานะครับบวกกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเรานะครับคือสภาวะปกติก่อนเลยนะครับแต่ถ้าอยู่สมมติว่าประชากรที่นักท่องเที่ยวไทยบวกท่องเที่ยวเนี่ยเป็นประชากรที่เข้ามาใช้จ่ายในประเทศต่างๆนะครับและอยู่ดีๆนักท่องเที่ยวเกิดหายไปกลุ่มหนึ่งเริ่มเพิ่มเลยกลุ่มใหญ่พอสมควรนะครับเมื่อประชากรหายไปคนหายไปนะครับการใช้จ่ายอะไรต่างๆมันก็ลดลงนะครับฟาซิลิตี้ต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับที่เคยถูกสร้างไว้เพื่อตอบรับประชากรสมมุติว่าประชากร100คนแล้วอยู่ดีประชากรหายไปแบบ30คนนะครับสิ่งที่เราเห็นจะคือสภาพณเวลานี้ของประเทศไทยเลยครับคือโรงแรมโล่งร้านค้าอาหารต่างๆโล่งจะมีการปิดกิจการของร้านค้าต่างๆเยอะขึ้นเพราะว่าลูกค้าน้อยลงการใช้จ่ายจับสายใจสอยน้อยลงถูกไหมครับ อันนี้ครับมันจะเป็นภาพสะท้อนที่ผมว่ามันเห็นชัดมากๆว่าถ้าเกิดประชากรในโลกน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะตามมาแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ยประชากรมันหายไปแบบฟึบทันทีนะครับเหมือนกับโดนแบบทานอสดิดนิ้วหายไปเลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดประชากรในโลกมันลดมันจะค่อยๆลดลงครับสิ่งที่เราเห็นคือมันจะค่อยๆเห็นการทยอยลดฟาซิลิตี้ลดการใช้ฟาซิลิตี้ต่างๆเหล่านี้ลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวในอนาคตเราจะได้เห็นภาพนี้ที่ชัดเจนมากผมเชื่อว่าการเขย่าโควิดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเขย่าที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเชิงโครงสร้างแน่นอนนะครับแล้วก็ผลกระทบอีกที่ตามมาครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการนำเข้าประชากรคือง่ายๆคือแย่งคนเป็นแย่งคนมาเป็นประชากรของประเทศนะครับแล้วก็ให้สัญชาติเก็บภาษีจากคนคนนั้นนะครับเพราะว่าการที่มีประชากรอยู่ครับเขารีดภาษีได้มีรายได้เข้ารัฐรัฐก็สามารถเอาเงินไปทำผลิตต่อยอดได้นะครับแล้วก็ผลกระทบอีกอันนึงที่ผมพอจะจินตนาการออกแล้วกันนะครับก็คือราคาสินค้าบางอย่างนะครับอาจจะไม่ได้ปรับขึ้นอีกต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่ผมว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยเพราะว่าอย่างอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ครับเราคิดว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันราคาขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วมันซื้อไปเถอะยังไงอสังหาราคามันก็ขึ้นนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเกิดสมมุตินะครับว่าอสังหาที่ถูกสร้างขึ้นนะครับมันยังขายไม่หมดนะครับมันไม่เกิดดีมานด์แต่มีซัพพลายครับราคามันก็ลงได้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมองจริงๆว่าทรัพยากรที่บอกว่ามีจำกัดนะครับแต่ความต้องการลดลงครับมันก็หมายความว่าโดยเปรียบเทียบแล้วเมื่อทรัพยากรมันมีอยู่เท่าเดิมแต่ความต้องการมันลดลงครับราคาก็ลดลงได้นะครับไม่แน่เหมือนกันว่าอสังหาริมทรัพย์นับจากผมไม่รู้จากอีกสักกี่สิบปีนะครับแต่ซึ่งณเวลาตอนนี้เราจะเห็นได้เลยว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเซกเตอร์ที่ลำบากมากจากการผลกระทบของโควิดนะครับเพราะว่ากำลังซื้อหายไปความต้องการที่พักจริงๆนะครับน้อยลงแล้วก็ถ้าเราไปมองดูรายงานต่างๆเกี่ยวกับภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าไม่ว่าจะเป็นคอนโดที่อยู่ในตัวเมืองอสังหาที่อยู่ในเมืองต่างๆที่สร้างกันระนมถล่มทลายนะครับมีคอนโดหลายแท่งแล้วคนก็ย้ายมูฟกันเข้ามานะครับย้ายมูฟเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงกันเนี่ยจริงๆตอนนี้มันเกิดสภาวะที่เรียกว่าดีมานด์ล้นอยู่นะครับคุณเศรษฐาเบอร์หนึ่งของแสนสิริเนี่ยถ้าเกิดใครได้ตาม Twitter ของท่านเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าออกมาบอกเลยนะครับว่าอสังหาตอนนี้ลำบากมากนะครับเศรษฐกิจแย่มากแต่ซิลีมียอดโอนเยอะเพราะว่าเขาเร่งโปรโมชั่นและปิดยอดและดึงเงินสดเพื่อรับ worst case scenario นะครับซึ่งผมว่าประชากรลดลงเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงของดีมานด์ต่างๆและสินค้าและบริการต่างๆเลยครับซึ่งตอนนี้ดีมานด์และบริการเขาเรียกว่าสินค้าและบริการต่างๆเนี่ยถูกสร้างปริมาณออกมาให้เท่ากับประชากรสมมติว่า100คนนะครับซึ่งถ้าสมมติในแนวโน้มประชากรลดลงครับแน่นอนว่าสินค้าและบริการเหล่านี้ครับมันจะต้องปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเกิดถามผมเนี่ยวิธีรับมือในกรณีที่เราอยากจะเหมือนว่าเราลองฟอร์แคสต์ว่าถ้าเราลองทำโมเดลการเงินออกมาสักตัวนึงแล้วเราลองมองว่าเฮ้ยถ้าประชากรลดลงเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในหน่วยงานรัฐที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องมีนโยบายเชิงนโยบายออกมาแก้ไขตรงนี้เหมือนกันนะครับผมว่าอย่างแรกเนี่ยผมว่ารัฐเนี่ยต้องสนับสนุนคนที่มีลูกครับไม่ว่าจะเป็นรัฐสวัสดิการให้เรียนฟรีจนจบป.โทมีลูก1คนให้เงินใช้ปีละเท่าไหร่เพื่อผลิตลูกออกมาให้มันแบบประชากรมันเกิดขึ้นนะครับผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นนโยบายที่มันเป็นเกี่ยวกับการเรื่องของการซัพซิดี้นะครับอย่างเต็มที่ให้มีลูกกันเลยนะครับเพราะว่าการมีลูกเนี่ยมันช่วยให้เก็บภาษีทำอะไรต่างๆให้เศรษฐกิจมันหมุนต่อไปได้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมว่าตอนนี้โลกเรากำลังทำอยู่อย่างชัดเจนเลยคือพัฒนาเรื่องของ AI ระบบโรบอทให้มากขึ้นนะครับเพื่อมาทดแทนแรงงานที่มันขาดหายไปแต่ว่าเรื่องการมาของ AI เนี่ยมันก็เหมือนเป็นดาบสองคมนะครับถ้าเกิดใครได้ตามข่าวอยู่คือแน่นอนเขามันช่วยทดแทนแรงงานที่หายไปได้นะครับแต่มันก็จะมี non skill labor บางกลุ่มที่ตกงานไปด้วยในช่วงจังหวะเปลี่ยนถ่ายนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าในช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างที่เรากำลังจะแบบประชากรเยอะมาประชากรน้อยเนี่ยผมว่ามันต้องมีคนที่ตกหล่นจากการเปลี่ยนถ่ายครั้งนี้แน่นอนครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะผมเลือกได้ผมก็ไม่อยากเป็นคนที่จะตกหล่นจากการเปลี่ยนถ่ายของระบบเศรษฐกิจครั้งนั้นนะครับถ้าเราแบบสามารถจินตนาการหรือว่าเตรียมตัวเราเองก่อนให้ได้แล้ว move ตัวเองนะครับไปอยู่ในจุดที่มันแบบควรอยู่นะครับอย่างเช่นสมมติผมพูดไปก่อนนะครับว่าสมมติว่าในพอร์ตเรามีอสังหาริมทรัพย์เยอะสมมุตินะครับแล้วเราคาดการณ์แล้วว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยน่าจะไม่ไปไหนแล้วแล้วความต้องการที่ดินในเมืองเนี่ยครับอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับการปล่อยอสังหาริมทรัพย์บางตัวออกไปก่อนในพอร์ตแล้วไปถือสินทรัพย์บางตัวที่มันได้ประโยชน์จากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยการปรับพอร์ตลักษณะนี้ครับมันถือว่าเป็นความสามารถพื้นฐานของนักลงทุนที่จะอยู่ยอดอยู่รอดในตลาดในระยะยาวได้เลยนะครับซึ่งในมุมการลงทุนต่างๆเนี่ยเราก็มีในมุมของนักลงทุนนะครับเราก็ต้องเหมือนกับ เร่งเก็บความรู้เร่งเก็บความเป็นไปของโลกไปนี้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรทิศทางการลงทุนจะเป็นในรูปแบบไหนต่อนะครับเราจะได้นำข้อมูลต่างๆพวกนี้ครับมาปรับพอร์ตให้กับเราซึ่งแน่นอนครับว่าการปรับพอร์ตเนี่ยมีทั้งผิดและถูกแน่นอนครับไม่มีใครปรับพอร์ตแล้วถูกต้อง 100% ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใครผิดอยู่ตลอดเวลาด้วยซึ่งถ้าใครลงทุนปรับพอร์ตแล้วผิดตลอดเวลาเนี่ยผมว่าน่าจะผิดพลาดเรื่อง process การเรียนรู้หรือว่ากระบวนการลงทุนแหละครับให้ย้อนกลับไปเริ่มต้นจากพอร์ตใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ก้าวแรกเลยครับตั้งแต่เรื่องของการประเมินมูลค่าประเมินมุมมองต่างๆเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจนะครับอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้กับพอร์ตการลงทุนของเรานะครับซึ่งปัจจัยเรื่องของประชากรลดโลกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องของโมเดลการเงินต่างๆบนโลกเนี่ยครับยังไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้เยอะนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็จะกระทบต่อการลงทุนในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี่เป็นประโยชน์นะครับผมอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ